halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24 mitrband iyo bogga internetka ee somali v o a com
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti 22 bisha noofembar 2014 afrikada bari saacadda hadda waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jir halkan idinkaga daadahaynaya haaruun macruuf iyo ismaaciil xuseen farjar
laba meel ka ilaaliya marka gacantaadu inayna gaarin afkaaga iyo indhahaaga labaas bay taabato oo aad dhacaanka qofkaasna uu gaaray korkaaga inaad qaadaa laga yaabaa marka markad waa inaad nadiif ahaa gacmahaaga kana ilaalisid indhaha iyo afka infectionka nalasiiyey taasuu ahaa
kaasi waxa uu ahaa rofesor yaxye sheekh caamir oo ah la taliya bankiga adduunka waxaa isagoo jooga dalka ghana uu nooga waramayaa ka hortaga cudurka ebola waraysi ayaanu idinka haynaa
qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah falcelinta golaha wakiilada ee aqalka baarlamaanka dalka maraykanka uu ka bixiyey dibuhabeynta uu dhaqangeliyey dibuhabeynta dhinaca socdaalka uu dhaqangeliyey madaxweyne obama
waxaa kalood maqli doontaan qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya balse marka hore warkii caalamka
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa sheegay in hanaanka socdaalka ee maraykanku uu wakhti dheer burbur ka muuqday madaxweynaha ayaa hadalkan sheegay isaga oo difaacayay go'aan fulineed oo uu qaatay si uu wax uga beddelo nidaamka socdaalka madaxweyne obama ayaa ka sheegay isu soo bax ka dhacay las vegas in lagu khasbay inuu tallaabadan qaato sababtoo ah buu yidhi golaha wakiiladu ma doonayaan in ay meel mariyaan hindise sharciyeed ay hore u soo ansixiyeen golaha senetku madaxweynaha dalka maraykanka ayaa maalintii jimcaha saxeexay laba go'aan fulineed kuwaas oo ibafur u noqonaya hanaan kumeel gaadh ah oo dadka aan sharciga haysan u ogolaanaya in ay helaan ruqsado shaqo oo kumeel gaadh ah islamarkaana ka dulqaadaya cabsidii ahayd in la masaafuriyo waxaana dadka sharcigani khusaynaya ama taabanayo ay gaadhayaan ilaa 5 milyan oo qof
mas-uuliyiinta amniga ee gobolka missouri ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inay heshiis la gaadheen dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ku saabsan sida loola tacaalayo bannaanbaxyo haddii ay ka dhacaan magaalada lagu magacaabo ferguson kadib marka xeerbeegtidu ay soo bandhigaan go'aanka ku saabsan sida laga yeelayo sargaal booliis oo caddaana oo bishii ogost toogtay nin madow ah oo aan hub wadan oo lagu magacaabi jiray michael brown dhacdadaasi ayaa waxay sababtay qaraanqal iyo bannaanbaxyo qalalaaso wata oo ka dhaca magaalada ferguson kuwaasoo astaan u noqday xiriirka isirada ee dalkan maraykanka dad cabanaya iyo weliba dadka u dhaqdhaqaaqa isirada iyo weliba xuquuqda madaniga ayaa ku soo shubmaya magaalada ferguson iyagoo sugaya xeerbeegtidu inay soo saaraan go'aanka ku saabsan ninka booliiska ee lagu magacaabo darren wilson oo bishii ogost toogtay michael brown oo ah nin madowa oo aan hub wadanin
madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka jo biden ayaa cambaareeyey waxa ugu yeedhay gardarrada ruushka uu kula kacayo dalka ukraine hadalkan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa kusoo beegmaya kadib markii uu kulamo la qaatay madaxweynaha dalka ukraine petro poroshenko iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi master biden ayaa hadalkiisa sii raaciyey in uu kala hadlay madaxda ukraine cabsida ama halista ka haysata dalka ukraine ee la xidhiidha madax bannaanida dhulkeeda taas oo uga imanaysa faragelinta military ee dalka ruushka sidoo kale wuxuu ku sifeeyey tallaabooyinka ruushku ka geystay dalka ukraine sida qabsashada gobolka kremia iyo taageerada ay siiyaan kooxaha gooni ugoosatada ah in ay yihiin falallid iyo xadgudub ku ah xeerarka caalamiga ah
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sii dheereeyey waqtiga uu jooga magaalada vienna ee dalka austria isagoo halkaasi wadahadalo kulela wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iran javad sharif wadahadaladan ayaa looga golleyn yahay in heshiis lagu gaaro ku saabsan hubka nukleerka ee dalka iran barnaamijka nukleerka ee dalka iran inta ka horeysa 24 bisha novembar wadahadalada waxaa ku jira wadamada lagu magacaabo B+5 oo ay ka mid yihiin britain china faransiiska jarmalka ruushka iyo weliba maraykanka waxayna wadahadalo kula jiraan dalka iran wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa sheegay in dhammaan qodobadii lagu heshin lahaa miiska saaran yihiin balse loo baahan yahay rabitaan siyaasadeed oo lagu looga gungaaro wadahadaladaasi xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond ayaa isaga sheegay in loo baahan yahay rabitaanka siyaasadeedna looga baahan yahay dalka Iran. Haddii heshiiskaasi laga gaaro barnaamij nukleerka ee dalka Iran, waxay taasi horseedaysaa in cunaqabateynta laga qaado dalka Iran, taasoo iyaduna dhinaca kalena oo ogolaanaysa wadamada caalamka inay joojiyaan barnaamijka naaxinta uraniumka ee dalkaasi Iran.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna dalka Mali, dalka Gaana aan idhaahde, xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqay inuu abuuri doono howlgal cusub oo qaramada midoobay oo qaabilsanaanaya la dagaalanka cudurka ebola. Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu xafiiskan ka furi doono dalka Mali, waddankaasi oo toddobaadyadii u dambeysay ay 6 qof ugu dhinteen cudurkan. warbixinta waxaa qaramada midoobay nooga soo dirtay Margaret Bashir, waa kan Haaruun Macruuf.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon waxa uu ka hadlayay magaalada Washington oo uu kula kulmay madaxa bankiga adduunka iyo weliba madaxa hay-adda caafimaadka ee dunida. waxa uu sheegay in inkastoo horumar laga sameeyey la dagaalanka cudurkan ee galbeedka Afrika, haddana natiijooyinka ilaa haatan la arkayay inay yihiin kuwo ka caakufaya. waxaana uu sheegay in kiisaska dhowaan lagu arkay dalka Mali ay walaac gaar ah abuurayaan. Mr. Ban Ki-moon waxa uu ku dhawaaqay inuu kala hadlay madaxweynaha dalka Mali furitaanka xafiiska cusub ee qaramada midoobay ee gurmadka degdega ee cudurka ebola oo loo soo gaabiyo Anmir, kaasi oo si degdega looga furi doono dalka Mali.
Decisive national action combined with international support today will help to prevent spread of the outbreak in Mali.
waxa uu yidhi tallaabo wax ku ool ah oo laga qaado gudaha iyo kaalmo caalami oo isbiirsada waxay gacan ka geysanayaan ka hortagga dilaaca cudurkan ee dalka Mali. Mr. Ban Ki-moon waxa uu sheegay inuu si degdeg ah caasimadda dalka Mali ee Bamako ugu dirayo madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Dr. Margaret Chan iyo weliba madaxa hay-adda kaalmada qaramada midoobay ee UNAIDS Michelle Sidibe si ay wadahadallo degdeg ah uga soo galaan sida ugu habboon ee qaramada midoobay ay gacan uga geersan karto joojinta cudurka ebola ee dalka Mali. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka Dr. Margaret Chan waxay sheegtay in ilaa 500 oo qof oo looga shakisan yahay cudurkaasi inay qabaan dalka Mali haatan kormeer lagu hayo. waxay sheegtay dadkaasi inay xiriir la sameeyeen nin imaam ah oo ka yimid waddanka Guine oo u soo safray magaalada Bamako si uu daawo u raadsado kadibna cudurkaasi u dhintay. dadka ilaa haatan la diiwaan geliyay inuu ku dhacay cudurkaasi tan iyo bisha Novembar 19-keedii ayaa dhan 15,445 qof. dadka ilaa haatan u dhintay cudurkaasina waxay gaarayaan 5,420. dhimashada badankeeda ayaa ka dhacday saddexda waddan ee galbeedka Afrika ee kala ah Guine, Liberia iyo Sierra Leone. Mr. Ban Ki-moon waxa uu sheegay in meelaha ay ka jirto istaraatiijiyad ka dhan ah cudurka ebola ay haatan kiisasku hoos u dhacayaan.
If we continue to accelerate our response, we can contain and end the outbreak by the middle of next year.
waxa uu yidhi haddii aynu sii wadno dardargelinta jawaabta aan ka bixinayno cudurkan ebola, waan joojin karnaa cudurkan marka la gaaro bartamaha sannadka soo socda. magaalada New York ee xarunta qaramada midoobayna, xiriiriyaha ka hortagga cudurka ebola Dr. David Nabarro ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in loo baahan yahay 1,500,000,000 dollar ilaa iyo marka la gaaro bisha Maars ee sannadka soo socda si loogu bixiyo jawaabta ka hortagga cudurkan ebola. waxa uu sheegay lacagtaasi haatan inay ka dhiman tahay ilaa 600,000,000 dollar. Dr. Nabarro waxa uu magaalada New York ugu sheegay wariyeyaasha in qaramada midoobay ay horumar ka sameynayso joojinta cudurkan.
I think we're pretty confident that the 70% safe burials is probably in most places now being achieved. The 70% of people with that.
waxa uu yidhi waxaan si weyn ugu kalsoonahay in 70% dadka u dhinta cudurkan si asturan loo duugo haatan, taasi oo laga hirgeliyay inta badan goobaha cudurkani ka jiro. dhinaca kalese waxa uu sheegay in 70% dadka cudurkani uu ku dhaco aysan weli daawadu wada gaarin, waxaase uu ku adkaystay in loo socdo jihada saxda ah. xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa si weyn u soo dhaweeyey furitaanka xafiiska cusub ee ka hortagga cudurka ebola qaramada midoobay ee Anmir. waxay kaloo iyaguna sheegeen inay ka walaacsan yihiin kiisaska isa soo taraya ee cudurkan ee dalka Mali.
warbixintii ay qaramada midoobay nooga soo dirtay wariyaha v o a Margaret Bashir, Haaruun Macruuf ayaa inoo soo koobay.
haddaba sidee ayaa cudurkan ebola u saameeyey gobolka galbeedka afrika ee uu harakeeyey? su-aashaas iyo kuwo kale waxaan hor dhigay rofeor yaxye sheekh caamir oo la taliyo u ah bankiga adduunka, haatanna ku sugan magaalada akra ee dalka ghana, halkaas uu kaga qayb geliyo shir qodobada looga hadlay uu ka mid yahay cudurkan ebola.
aada looga hadlay marka cudurkan sidaad og tahay dadka uu dilay marka loo fiiriyo cudurada kalaa ka culus malaariyada ama kanaacadu inta ay disho ayaa ka badan inta uu dilo, waxaa ka badan inta hargab u dhimato xataa dadka sigaarka dilo boqolaala sanadki ama khamr u dhinta ama cuduro kaloo ka halis badanaa jiro tirada dhimashada marka la yidhaha. Laakiin asiga waxa looga cabanaya waxaa waaye cudurka kadib saameynta uu bulshada ku yeelanayo dhaqaalaha.
waa gartay taasoo ah saameyntaas maxaa ka mida?
waxaa ka mida masalan iskuuladii waa la xiray, sanadkan iskuul lama dhiganayo. inta arday ee waddankaas ku nool ama jiilkaas qof kasta hal sano oo ka mida cumr noloshiisa ayaa ka dhumay. waxaa kaloo ka mida shirkado waaweyn kambaniyaal dad badan ay u shaqaynayaan ka guuray waddanka, dad badan waxay dhigtay shaqo la-aan, xataa laysma guursan karo oo xafladihii guurka lama samayn karo, mujtamacyaal yaryaroo muslimaha jiro masaajid laysuguma imaan karo, isku imaashado dhan investmentiga dadka kasoo qaatay deynta bangiyada ee maalgashiga ku samaynaya muddadina waa ku socotaa oo heshiiska way galeen mana shaqayn karaan sanadka. marka ummaddii oo dhan wuxuu noqday cudur oo qofka waxuga duwaya kuwan kale khaatumada qofka waalidka kuwa ama ilmahaaga waxaad jeceshahay saacada ugu dambeeya inaad la joogto oadaad muslim tahay yaasiimiso gegidisa waalidka. waa hadda waxaa dhaa sidii qiyaamaha laga sheegaya yowmiya furulmaru min akhi umay waa aabaha oo jiran uma soo dhawaan karto waa ka carare. hadda gabadhaan meesha kula kulmo zeynab la yidhaha oo gini u dhalatay amerika 11 sano ku noolay halkay waxay timid gini si dadka wax uga qabato, waxaa ku dhacay cudur sentomiski laga rabay ebiolo dhan hooyadeeday wacday. hooyada guriga markay soo gashay waxay tiri cunugeygii iga qaaday aniga xataa ima soo gelin cunug ka badbaadiyas tiri. markii la qaaday iyada isbaaka la baaray waxaa la yidhi cunto sumaysan aad cuntay oo sunla dhibaato kuu geys maana ma qasdo cudurkaas. marka waxaa dareemaya xataa waalidkii ilmihi inay kala ordaayaan waalidka ama caruurtaada ama xaaskaaga oo sakaraada naftu ka baxaysa xataa inaada taabo kale korkiisa aaska haddana islaamku waa taqameydka in la dhaqo la asturo janaasa lagu dukado hadda lama dhaqi karo janaasa laguma dukanayo. marka social structure waxyaaba badan uu bedelay. laakiin hadda aniga waxaa igula daran jiil dhan waddan inta ardada ku nooleed hal sano oo kamida noloshooda ay uminayaan cumrigaaga weliga waa ka maqanyaa sanadkaas iskuulla-aantaa laga yaaba waxta inay laba sano naqan doonto muddada laysusoo naqanayo.
waa gartay dadka gobolku maxay ku sababaynayaan cudurkan markastoo fayraskan uu dilaaco galbeedka afrika ama bartamaha afrika ayaa lagu arkaa, maxay u aanaynayaan?
marka aan nimaday waxaa nala siiyey instructions ah inaynaan cunin hilibka daanyeerka kabaliga ama fiidmeerta xayawaanka loo yaqaana duula habeenkii iyo hilibka cawsha iyo waxa hiliba ee laga keeno tuulooyinka inaan cunin, intaasay ay na siiyeen instruction ah kulleyba anagu daanyeer iyo kabali ma cuni lahayn wax tuulo laga keena adooma laqa hoteelada mas-uulka ee waxay ku siinayaan. madax badanna waa joogeen oo madaxweynaha waddankaanaa joogay, madaxweynihii hore nigeria oo obasanjo joogay, wasiirka dhalinyarada congaa joogay, dad badanna waa joogeen oo iyagu oo kulahay speech meesha daawo oo gacmaha lagu dhaqaa nala siiyo markasta gacmahaaga inaad ku buufisid oo nadiifisid gacmahaaga marka asiga laguma kala qaado neefta iyo harga qofaca qofka laguma kala qaado dhidid qofka xataa haduu baroka uu koray oo dhinaca kursiga uu dhididkiisa uu gaaray adna aad taabatay dhididkaasoo kale waad kasoo qaadi kartaa yidheen laba meel ka ilaalinaya marka gacantaada inayna gaarin afkaaga iyo indhahaaga labaas day taabato oo aad dhacaanka qofkaasna uu gaaray korkaaga inaad qaadaa laga yaabaa. marka markasta waa inaad nadiif ahaa gacmahaaga kana ilaalisid indhaha iyo afka instructionka nala siiyey taasuu ahaa inkastoo weli waddankaana una ka jirna cudurkaas ilaa hadda ilaa 1 iyo 4 waddan aan ka kala soconay cabsi oo dadkaas ma imaan lahayn haddii waddanka halkiis laga heli lahay.
waa gartay soomaaliyaad ka timid ciidamo galbeedka afrika ka socda ayaa soomaaliya jooga, gaar ahaan siraliyon, inkastoo amisom iyo qaramada midoobay labaduba ay sheegeen inay xakinayaan isbedelkii lagu sameynayay ciidanka. dareenka soomaaliya ee cudurkan waa sidee? sidee dadku arkaan?
walaa dadku arrintaas haddii aada xasuusatid ama aada maqashay amisom oo ka hadlin iyo dowladda oo ka hadlin qofku ugu horreeya idaacadda kulmi aan ka hadlay wadamadaas cuduraasaa ka jiro weli markaas askartaa isbedelkeeda soo dhawaay waxaan codsanaynaa amisom iyo caalamka dowladda soomaaliya ka codsanaya in askarta hadda joogtana ayna bixin mid cusubna aan la keenin oo cudurkaasi qaadi karaane ama waddankeenna khatarta aan ugu jirno. maalin kadib ay amisom xigteen oo yidhaheen waa runaha la joojiyo, markaas kadib waa dowladda ka dhawaaqday qof un bilowda loo baahnaay. marka ummadda soomaalidu ayq cabsi uga qabaa marka xaaladda aan ku sugannahay, haddana waxaan nahay mujtamac isku wada tiirsano oo iskaalmeeyo, isku wada xeelan, isasalaamo, mujtamac yaroo saas oo dhaqankeennuba uu yahay inaan isku dhawaano walwal xoog leh ka qabaan. gobolladu waa ogtahay dowladdu gacanta kuma wada hayso, amar guud oo caafimaad ku saabsan inta la bixiyo kama wada hirgelayo gobollo soomaaliya oo dhan oo dowlad xoog leh ama qeyb ka mid a xataa awoodo maamul gobollada xataa ma awoodaa xuduudaha gobolkooda. marka waa khatar jirta ilaahay nooma keeno, aad ugu walwalsiin dadkooda waddanka soo gala dhibaatada uu keeni karo.
kaasi wuxuu ahaa Professor Yaxye Sheekh Caamir oo la taliye u ah Bangiga Adduunka oo haatan ku sugan dalka Ghana oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America Washington. golaha wakiilada ee dalkan Maraykanka Kongareska aqalka hoose weeye ayaa diiwaangeliyay dacwada ay ku oogayaan madaxweyne Barack Obama, waxaana dacwadoodu la xidhiidhaa hanaankii caymiska caafimaadka ee lagu magacaabo Obama care ee horey loo meelmariyey. tallaabadan ayaa imanaysa maalin kadib markii madaxweyne Obama uu sidoo kale ku dhawaaqay hindise sharci oo malaayiin qof oo waddankan sharci la-aan ku joogay ka hor joogsanaya in laga masaafuriyo. wariyahayaga ee aqalka Kongareska Cindy Sein ayaa warbixinta noo soo dirtay Ismaaciil Xuseen Farjirwaag.
madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa shalay jeediyey khudbad ku saabsan dib u habeyn dhinaca socdaalka ah. afhayeenka aqalka Kongareska John Boehner ayaa si cadho leh u muujiyey dareenkiisa diidmada ah ee ku saabsan waxa ugu yeedhay baalmarka sharciga ee soo noqnoqday ee madaxweynuhu ku kacayo.
With this action, the president has chosen to deliberately sabotage any chance of enacting bipartisan reforms that he claims to seek.
talaabadan ugu dambeysay madaxweynuhu wuxuu doortay in uu si toosa u hor istaago fursad kasta oo ay labada xisbi si wada jir ah dib u habeyn ugu samayn lahaayeen, taas oo uu iminka leeyahay waan raadiyey. sida aan u sheegay madaxweynaha Dorad, wuxuu dhaawac gaarsiinayaa xataa madaxtooyada lafteeda, ayuu yidhi. qoraal kale oo uu soo saaray afhayeenka aqalka Kongareesku ayuu ku sheegay in aqalka wakiilladu uu dacwad ku soo oogayo madaxweynaha sababtoo ah wuxuu marar kala duwan qaatay go'aanno iskii ah oo ay ka mid tahay in uu daahiyey qaybo ka mid ah sharciga caymiska caafimaadka ee Obama care isaga oo aan kala tashan golaha Kongareska. aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa si weyn uga soo horjeeda qorshaha caafimaadka ee Obama care, sidoo kalena waxay si weyn uga hor yimaadeen go'aanka uu shalay qaatay madaxweynaha ee ku aadan dib u habeynta hannaanka socdaalka. golaha senatka ee waqtigoodu sii dhammaanayo ee uu hogaaminayay xisbiga dimuqraadigu ayaa meel mariyey hindise sharciyeed ku saabsan dib u habeyn lagu sameeyo hannaanka socdaalka bishii juun ee sannadkii 2013, laakiin golaha kongareska ee xisbiga jamhuurigu hogaamiyo ayaa arrintaasi hor istaagay oo aan meel marinin. afhayeenka aqalka Kongareska Boehner ayaa sheegay in go'aanka madaxweynuhu uu halis gelin doono nafo badan sababtoo ah wuxuu dhiiri gelinayaa, ayuu yidhi, soo galootiga sharci darrada ah ee imanaya dalkan Maraykanka. mar la weydiiyey tallaabada ay qaadi doonaan golaha Kongareesku ee xisbiga jamhuurigu hogaamiyo iyo xilliga ay isleeyihiin qaada, ayaana afhayeenku faahfaahin badan ka bixin qorshahooda.
We're working with our members and looking at the options that are available to us, but I will say to you, the House will in fact act.
waxaanu kala shaqaynaynaa mudanayaasha baarlamaanka, waxaanuna rogrogi doonaa fursadaha aan haysano, laakiin waxaan idiin sheegi karayaa in uu goluhu tallaabo cad ka qaadan doono arrintan, ayuu yidhi. khubaro ayaa sheegtay in hogaamiyaasha xisbiga jamhuurigu inay weli ka fiirsanayaan tallaabooyinka ay arrintan uga jawaabayaan, taas oo arrimaha miiska u yaalla ee eegayaan ay ku jiraan in ay xanibaan lacagaha ku baxa hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya arrimaha socdaalka. Thomas Mann oo ka tirsan machadka Broken Institute ayaa isagu leh xisbiga jamhuurigu ma haystaan fursado badan oo wanaagsan oo ay ku hor istaagaan qorshayaasha madaxweynaha wakhtiga dhow.
The only way they can undo these orders in a practical way is to win the next presidential election. If they win it, their president can withdraw those those executive orders, and if the party wants to go with that
sida kaliya ee muuqata ee talaabooyinkan ay ku burin karaan ayaa ah in ay ku guuleystaan doorashada madaxtinimada ee soo socota. Haddii ay doorashadaas ku guuleystaan, waxay meesha ka saari karaan go'aanada madaxweynuhu qaatay, ayuu yidhi. Xubno ka mid a golaha Kongareska ayaa xilligan ka tegay magaalada Washington si ay u qaataan fasax hal toddobaad ah oo sannad walba xilligan oo kale dalka Maraykanka laga galo. Marka ay soo noqdaan, waxay haystaan oo keliya ilaa 12 bisha Diisembar labada gole in ay meel mariyaan kharashyaadka xukuumadda si looga hortago in mar kale ay istaagaan shaqooyinka xukuumaddu. Waxaana tani u muuqataa in mar kale ay madaxa isla galeen madaxweyne Obama iyo afhayeenka aqalka golaha Kongareesku.
Warbixintii Cindy Sein ay nooga soo dirtay aqalka Kongareeska, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo jeedinay. Haatana sida aad maqlayseen baa ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa inoo haya Maxamuud Mascade.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Gebi ahaanba waxaanu ku qaadaa dhigaynaa horyaalka dalka Ingiriiska, khaasatan labada kooxood ee Manchester United iyo Arsenal oo maanta ku ciyaaraya garoonka Imarat Stadium ee magaalada London. Waxaa barnaamijka hadaba ila falanqeynaya oo qadka si toosa ugu jira Cabdiqaadir Maxamed Axmed oo kooxda Manchester taageero ah oo ku nool wadanka Jarmalka, iyo Farxaan Cali Xalanay oo isaguna jooga Norway, isla markaasina taageero weyn oo kooxda Arsenal taageera, ee labadiinba kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka.
Waa dhownahay Maxamuud.
Haddii aan ku hormaro Farxaan oo marti loo yahay, Farxaan oo Manchester United oo udbaheedii wadata ayaa dabcan garoonka Imarat Stadium imaanaysa maanta. Kulanka haddii aad taageerayaasha Arsenal tiin, maxaad filaysaan?
Runtii ciyaartan xamaasad gooni ahay leedahay, inkastoo Arsenal ay daafacyadoodii ugu muhiimsanaa ay ka dhaawacan yihiin, xagga dhexdana ay ka jirta xabaqsanaan, haddana kulankan waa kulan weyn. Arsenal sanadihii dhowaayoba nin gacanta sare waa laga lahay. Arsene Wenger iyo kooxdiisu markan waa xilligay Manchester United ay ka aarsa lahaayeen, walow ay Manchester ay ku hubaysan tahay xidiga waaweyn oo xagga weerarka ku firfircoon, haddana waxaad moodaa labada kooxood inay daafaca iskaga mid yihiin.
Waa tahay sheekada Manchester. Cabdiqadar baan u daynaynaa. Cabdiqadar Maxamed Axmed, kooxdiina Manchester United dabcan sidaa uu Farxaan sheegayo, idinkuna sibaad u habacsanaan idinkaga muuqataa, rajo intee le-eg baad ka leedihiin Emirates Stadium inaad saddex dhibcaad ka soo qaadataan?
Horta waad mahadsan tahay Maxamuudow. Sida uu sheegay, habacsanaantu way jirtaa labada dhinacba, laakiin haddana muhiimadeedu waxa ay tahay Arsenal inaan kala soo laabano guul caalamiya, maadaama oo sidaa loo wada soo soo sanadkii hadda sanadkii lasoo dhaafay ay ahayd Manchester United gacanta sarreysa, inkastoo naga fiicnaayeen oo naga xidiga fiicnaayeen oo habacsanaan hadday noqoto xagga difaac, xagga weerar, intaba aanan dheelitir lahayn, dhibco fiican baanu ka qaadanay, afar dhibcood baanu kala soo tagnay. Maadaama uu maanta aan unahay martina, waxaan rajaynayaa inaanu Emirates Stadium uga soo badino kalsooni weyn ayaananu isku qabnaa, difaacyaga waanu ku kalsoonnahay.
Waa tahay Farxaanow, sida Cabdiqadar tilmaamayo, kooxda Arsenal inay guul ka helayaan buu sheegayaa. Marka la fiiriyo rekoorkii Arsenal ee sanadihii lasoo dhaafanay, kooxaha waaweyn markasto la kulanto way bariiqataa, soo lama oran karo marka waa guuldarooyinkii isdaba joogga ahaa mid ka mid oo Arsenal sugaysa maanta inay haleysho.
Maxamuud, cadaadis badan baa Arsene Wenger iyo Arsenal ba saaran. Dhowaanahan ba waxaa Arsene Wenger lagu dhaleeceynayay in uu micnaha markuu ka hor yimaado kooxaha waaweyn uu adagu uu micnaha biyadees noqdo oo inta badan uu guuldarro kala kulmo kooxaha waaweyn. Haddana Arsenal markaan waxaa ka go-an inay Manchester United ay dhul ka dhigto. Runtii Arsenal sanadkan weerarkeedu mashar yara. Alexis Sanchez oo 10 kulan oo Premier League saftay wuxuu dhaliyay 8 gool, taasoo ah in ka badan 3 weerar ee Manchester United, sida Falcao, Van Persie iyo Rooney. Marka anigu waxaan qabaaba ciyaartan inay Arsenal gacanta sare leedahay, ayna Manchester United si fiican uga badi doonto. Daniel Welbeck oo Manchester United ay kasoo xanaajisay iyadoo ka door biday ciyaaryahanka Madrid Falcao oo amaah ugu jooga xilli ciyaareedkan. Marka Welbeck ayaa wuxuu tusi doonaa Manchester United inay u baahnaayeen runtii, ayna ku qaldanaayeen inay kooxdii uu kusoo baxay in ay ka diraan.
saxaab dad badan waxay ku eedeynayaan Arsene Wenger markay ciyaartu qaybta dambe tagto inuu qalqal wuri markuu la ciyaarayo kooxaha waaweyn ee Manchester iyo marka maanta kulankani maadaama uu yahay kulanka adagu Manchester la ciyaarayo ma isleedahay odagu dulduleeladii bedelka oo kale uu iska hagaajin doonaa
haddii Arsene Wenger kulankan uu badi waayo maanta waxay baasiin ku soo shubaysaa aradii taageerayaasha uu qabin Arsene Wenger marka ciyaartan waa ciyaarta Arsene Wenger uu dib isugu sixi lahaa haddii laga badiyana taageerayaashu arada way si laga jibaari doonaan oo Arsene Wenger mustaqbalkiisa mugdi ayuu geli doonaa
waaya qadar dabcan kooxda Manchester ciyaartoy fara badan ayaa ka dhaawacan ninkii ugu dambeeyay Danny Blind uu ka dhaawacmay kaarigna waxaa la leeyahay isna waa ka dhaawacan yahay booska way adkaan doontaa dabcan in ay loo buuxiyo difaaca inas markii horeba ma wanaagsaneen adinka Manchester marka haddii Arsenal ay idinka badiso lacag fara badanna waa idinkii sanadkan khasaariyey rajada macalinkiina Louis van Gaal iyo kooxdu siday noqonaysaa
mar'aliyaal mar walba oo ka hor imaanayno Arsenal tiimka la yiraahdo iyo Arsene Wenger maxaa ku dhahay tiimka Arsenal oo dhan haddaanu mar walba ka hor imaano waxaad moodaa inaanu uga kalsoonahay mar walba sida aanu tiimam kale ula ciyaarayno awood gaara nasiib gaara haybad baba lagu soo degtay taasna waxay tahay waxa la yiraahdo shaab qof aqaan loo dhiibta oo ka qaadan karayso marka Arsenal aniga waxaan aaminsanahay inaysan hadda awood ay noogu faanto ama ay iska keen xulid
waxaan soo qabanayaa farxaan adoo soo koobaya maanta natiijada aad kaga badinayso maxaad ku saadaalinaysaa Manchester United
ciyaartaas waa 3-1 laba gool waxaa ka dhali doona Alexis Sanchez goolka kalena waxaa isku soo saari doona Danny Welbeck
in ka yar 20 sekan waxaad igu sheegtaa natiijada aad filayso inaad Arsenal ka qaadanaysaan
anagu waxaan aaminsanahay inaan Arsenal ka soo qaadanayno laba gool iyo eber oo waliba ay ka dhalin doonaan Rooney iyo Van Persie
waa aad baad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiqadir Maxamed Axmed oo taageere kooxda Manchester United oo ku sugan waddanka Jarmalka iyo Farxaan Cali Xalanay oo Arsenal taageere ah oo jooga waddanka Norway oo labadooduba guulo ku taamaya in ay kulanka maanta ka gaaraan
Mas'ade oo Minnesota jooga iyo asxaabta Norway iyo Jarmal kale joogta aad bay mahadsanayeen barnaamijka ciyaaraha deen inta kaga nimaadno Harun Macruuf maxay noogu xiga
Mahadsanid Ismaaciil hadii aan dhageystayaasha u kormarno qodobadii wararka caalamka u doorka roona Madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa wuxuu cambaareeyay waxa uu yeeray gardarrada Ruushka ee uu kula kacayo dalka Ukraine hadalkan Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa ku soo beegmay kadib markii uu kulamo la qaatay madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko iyo ra'iisul wasaarihiisa Arseniy Yatsenyuk Mr Biden ayaa hadalkiisa si raaciyay inuu kala hadlay madaxda Ukraine cabsida halista haysata dalka Ukraine ee la xiriirta madaxbanaanida dhulkeeda taasoo uga imanaysa faragelin military dhinaca dalka Ruushka sidoo kale wuxuu ku sifeeyay talaabooyinka Ruushku geystay dalka Ukraine sida qabsashada gobolka Crimea taageerada ay siiyaan kooxaha gooni goosatada inay yihiin falalid iyo xadgudub ku ah xeerarka caalamiga Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerryna waxa uu sii dheereeyay waqtiga uu jooga magaalada Vienna ee dalka Austria halkaas oo wada hadallo uu kula leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Javad Zarif Kerry oo matalaya dalka Mareykanka iyo 5 wadan ee kale kala ah Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Ruushka ayaa wada hadalo kula jira Iran waxayna doonayaan in ay heshiis ka dambeeyaan ku saabsan barnaamijkeeda nuclearka ay la gaaraan inta ka horeysa 24-ka bishan November
intaasna waxay noogu eegidaa cadeenis waxnimo aanu ah Ismaaciil iyo Harun idin la socodsiinaytan idaacadda 4 galabnimo ku kulmayna waxaan dhigay tagayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.